Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Партиите почнаа да ловат гласови со етнички теми. Аналитичари коментираат дека национализмот носи лесни гласови. Најновото задолжување е за парите да бидат вратени во стопанството со општи власта. За опозицијата ова е лажно представување на фактите. Македонци на социјалните мрежи прават групи за поддршка на демократите на председателските избори во САД, Џо Бајден и Берни Сандерс. Слушајте не. Во близина на Штип утринава полицијата фатила 17 мигранти кои нелегално се движеле, потврди портпаролката на СВР Штип Гордана Панајотова. Мигрантите се однесени во прифатниот центар во Гевгелија, откако претходно биле забележани во неколку групи во близина на регионалниот пат Штип Радовиш. Деновиво ова е трет случај на фатени мигранти во близина на Штип. Информациите доаѓаат во моменти кога грчката полиција се обидува да спречи нов влез на бегалци и мигранти од Турска на грчка територија. Хрватскиот министер за здравство Вили Берош на пресконференција изјави дека 10 лица се позитивни на коронавирусот, потврдено дека е заразен од вирусот возач од Вараждин кој на 29 февруари се вратил од Италија. Тој е ставен во самоизолација, развил многу благи симптоми, тестиране позитивно. Во тек се 266 тестирања, 9 не се готови, се изработуваат, но нема клинички показатели кои сугерираат дека ќе има нови позитивни, изјави Берош. Прв случај на коронавирус е потврден во Советот на Европската Унија, изјави денеска портпаролот на Советот. Тој рече дека заболениот неверојатно се заразил од коронавирусот во Белгија. Неколку часа подоцна агенцијата Франс Прес, повикувајќи се на европски официјални лица, јави дека е регистриран и втор случај на коронавирус во институциите на Европската Унија. Според агенцијата, заболениот работел во обезбедувањето на Европскиот Совет и се верува дека бил во контакт со претходно заболениот вработен во институцијата. Во петок министрите за здравство на земјите членки на Унијата ќе одржат вонреден состанок за заеднички одговор на коронавирусот.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Партиите ги подгреваат меѓуетничките теми пред избори. Владините коалициски партнери заедно го донесоа законот за двојазичност, но сега не се согласуваат за неговата примена, а се разидуваат и за промената на имињата на училиштата во Чаир. Аналитичари велат дека национализмот и популизмот секогаш носат лесни гласови. Известува Пелагија Стојанчова.
Партнерите во владината коалиција, СДСМ и ДУИ, првин се сопнаа на двојазичните табли, а препукувањата ги продолжија и со промена на имиња на училишта во Чаир. Национализмот и популизмот секогаш носат лесни гласови, вели аналитичарот Джелал Незири.
Секогаш, пред секој изборен циклус, ние имаме отворање на теми кои ги засекнуваат меѓуетничките односи и потикнување на еден вид национализам кај подржувачите со цел да се мобилизираат истите за некоја си борба за зачувување на етничкиот идентитет, националниот идентитет и други големи каузи.
Александар Кржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка вели дека меѓуетничките теми, како и секоја поларизација, секогаш се подгребаат пред избори. Оти очигледно е дека партиите сметаат, оти со тоа може да заработат гласови.
Иако последно време тоа се помалку станува битен фактор и прашање дури и нови избори колку ке влијае, особено по објавувањето на првата мултиетничка, да наречеме коалиција со ДСМ и БСМ. Веројатно на ова, од друга страна, против тежа можеше да се очекува дека ќе биде токму тоа, ако се ДСМ пропагира мултиетничност, тогаш имаме да помене и ДУИ ке одат на моноетничност.
Владините коалициони партнери кои заедно го донесоа законот за употреба на јазиците, сега не може да се разберат за двојазичните табли. Председателот на СДСМ Зоран Заев рече дека не треба да има двојазични табли во сите општини. Вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи, кој е портпарол на ДУИ, пак смета поинак. Владините партнери се разидоа и за промена на имињата на две основни училишта во скопската населба Чаир. Рајко Жинзифов и Никола Вапцаров, кои станаа и Смилке Мали и Имрие Лези, објави на Фейсбук министерот за образование Арбер Адеми. Коментирајќи го случајот, председателот на СДСМ Зоран Заев прво рече дека промената на имињата на двете училишта во Чаир е спроведена низ незаконска постапка, за веќе следниот ден да ретерира и да рече дека промената била законска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Власта соопшти дека по основ на доспеани државни хартии од вредност неделава ќе врати 131 милион евра во стопанството за кои вчера се задолжи. Од опозицијата велат дека власта лажно ги представува фактите и дека парите нема да бидат вратени во стопанството. Експерти велат дека намалување на задолжувањата не може да има бидејќи буџетот не се полни според планираната стапка на раст. Марија Тумановска.
Јавниот долг на Македонија во изминатите 2,5 години е зголемен за над 830 милиони евра, односно 2,8% поени. На средината на 2017-та, кога дојде до промена на власта, долгот бил 4,7 милиарди евра, додека на крајот на минатата година достигнал 5,5, односно 48,9% од бруто домашниот производ. Од Министерството за финансии велат дека парите од новото задолжување кое изнесува 131 милион евра по основ на доспеани хартии од вредност, ќе се вратат во стопанството. Опозицијата пак е убедена дека парите од новото задолжување за раздолжување нема да се вратат во стопанството. Дополнителниот заменик министер во Министерството за финансии, Гордана Димитриевска-Кочовска, преку соопштение во јавноста наведува дека ова е лажно представување на фактите, бидејќи парите всушност ќе се вратат на финансиските институции, односно банките. Универзитетскиот професор Зоран Ивановски пак вели дека трендот на задолжување може да прекине само кога буџетот ќе биде во добра кондиција и кога ќе има генерирано суфицит на приходи.
Не може да се очекува кога буџетот сепак не се полни согласно планираната стапка на економски раст да имаме веднаш и намалување на задолжувањето на државата. Истото треба да се реализира преку прудентна фискална политика на одреден рок, како што е и предвидено со фискалната стратегија.
Професорот Алаудин Зекири од Тетовскиот универзитет пак вели дека не може да се зборува за развојна компонента на економијата доколку продолжи трендот на задолжување.
Кренам дека Министерството за финансии и Народна банка, значи, показателите покажуваат дека јавниот долг повеќе се зема последно време, што не е сјајна ситуација за враќање на претходно доспеани ануитети.
Задолжувањата се тесно поврзани со каматните стапки, а ова прашање треба посериозно да се отвори, смета професорот Ивановски. Според него и претходната и оваа влада користат каматни стапки кои се на слободниот финансиски пазар, а кои во моментов се поволни, односно ниски.
Факт е дека има и пониски каматни стапки од кои што се нудат на финансиските пазари, а тие ги нудат меѓународните финансиски институции. Тука ја се губи можноста за слободна и еластична фискална политика, односно за користење на средствата кои се позајмени од меѓународните финансиски институции за потреби кои самата влада ги планира, односно истите се условени од страна на кредиторите.
Инако според фискалната стратегија за периодот 2019-2021 година, јавниот долг годинава ќе се зголеми за 54,5% од БДП, а наредната година ќе се намали на 53,2%.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Свој поддржувач во трката за кандидат на демократите на председателските избори во САД, Џо Бајден и Берни Сандерс, имаат и во земјава. Групи за нивна поддршка има на социјалните мрежи, а не изостануваат групите и во име на актуелниот американски председател Доналд Трамп. Прилог на Марија Митевска.
Додека во Македонија изборната кампања е во полнек, иако официјално се уште не е започната, дел од граѓаните со интерес ја следат и кампањата за американските председателски избори. По гласањето на така наречениот супер вторник, јасно е дека трката кај демократите ќе се сведе на поранишниот подпредседател Џо Бајден и сенаторот Берни Сандерс. Свои поддржувачи на социјалните мрежи во земјава имаат и двајцата претенденти за кандидат. Бајден доби мнозинство 14 сојузни држави, но Сандерс освои најголем број делегати. Бајден засега има освоено помалку делегати или вкупно 337. Сандерс пак веројатно ги добива така наречените бојни полиња, државите Калифорнија и Тексас, кои даваат над 640 делегати.
Во секој случај, тие се глобална сила и лидерството на таа сила има влијание врз глобалните движења во светот. Мислам дека тоа е причината зашто и кај нас има интерес околу тоа. Се разбира, политиката на Соединетите Американски држави кон Македонија не се менува, независно од кандидатите. Кој ја води Америка има влијание врз тековните светски движења и тоа има ефект, дали директен или индиректен, и код нас. Мислам дека тоа е главната причина. Тоа не случува само кај нас, ја мислам дека во сите држави тоа се случува.
Вели политичкиот аналитичар Алберт Муслију. Меѓу македонците на социјалните мрежи се чини дека битката ја добива Сандерс. Македонци за Берни Сандерс е јавна група на Фейсбук, која е формирана пред два дена и има 161 член. Освен што се споделуваат текстови, се пишуваат и коментари од низините членови за шансите на Сандерс да ја добие номинацијата за кандидат на демократите во престојните избори. Македонци за Џо Бајден е фан група исто така на Фейсбук, која е формирана далеку пред онаа за Сандерс, односно во април минатата година. Но има и далеку помалку фанови, само 17, и освен изјави и текстови за Бајден, коментари воопшто нема. Симпатиите за едниот или другиот се темелат пред се на нивните карактери, смета Муслију.
Не верувам дека кај нас има поделба голема во општеството кон републиканците или демократите, повеќе кон личните карактери. Дури без истражување би помислил дека за Сандерс се помлади луѓе кои се така по-лево ориентирани и кои неговите ставови ги подржуваат.
Сандерс свој подржувачи меѓу македонските граѓани имал и во 2016 година, кога кандидат на демократите за тогашните претседателски избори беше Хилари Клинтон, која загуби од актуелниот шеф на државата Доналд Трамп.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во изложбениот салон Центар за култура Трајко Прокопиев во Куманово од 6 до 19 март во организација на Фотоклуб Куманово ќе се одржи седмото издание на традиционалната изложба на фотографии «Жените и фотографијата». Љупчо Јолевски.
Анита Палчевска, Леона Димич, Марина Крстич, Мимоза Чолак, Ангелина Апостолоска, Ана Крстич, Алисија Колевска, Габриела Савеска, Симона Диковска се само некои од 37-те авторки од нашата земја, чии фотографии од 6 до 19 март ќе бидат изложени на 7-то издание на традиционалната изложба на фотографии «Жените и фотографијата», што ќе се одржи во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Станува збор за настан зад кој целото ова време стои Фотоклуб Куманово и чија идеја за него слегува до потребата на еден ваков творечки начин да се проговори за ангажираното присуство на жената не само во светот на фотографијата, во културата, туку воопшто во општеството.
Жената од секогаш била дел од светот на фотографијата, како муза, модел, инспирација, но и како уметник, чии фотографии имаат моќ да инспирираат. Суптилноста и чувствителноста на жената, вроденото чувство за грижа, внимателност, како карактеристики кои ни се припишуваат, се предност во оваа област за остварување на посакуваниот ефект. Да се долови момент, зачува спомен, раскаже, приказна или испрати порака.
Вели Викторија Златковиќ, која како историчар на уметност ќе отвори поставката и активен член на Фотоклуб Куманово. Во контекст на незината констатација во своето послание до публиката, организаторите на седмото издание на изложбата «Жените и фотографијата» ќе забележат дека објективот на жената фотограф е различен од објективот на маж фотограф. Наспроти теоријата, Викторија Златковиќ со појаснување дека особено интересно и тоа што Фотоклуб Куманово е со поголема бројност на жени фотографи, кои како активни членови на клубот успеа да се закитат со бројни награди во текот на изминатата година. Оттаму, како што вели, не е зачудење и тоа што поради нагласениот интерес за минатогодишната изложба, таа веднаш по нејзиното премиерно представување во Куманово беше презентирана и во уште неколку други градови во Македонија. Таа и со верба дека нешто слично ќе се случи и овој пат, кога публиката ќе има можност да види 50 уметнички фотографии на учесничките, кои во случај отвореа на две теми, ставајќи акцент на улогата на жената во современијето, но и оставајќи слободен простор за интерпретација на светот околу себе, виден со нивните очи и посебно објективи.
Застапеноста на жени фотографи во сите жанрови е она што ги инспирира генерациите да ги ценат различностите и да продолжат да се борат за еднаквост. Важно е да твориме во свет во кој нашите аспирации не се маргинализирани или компрометирани заради полот.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.